Tervehdys kansalaiset, tämä on rasismin vastaisen viikon erikoislähetys suorana. Studiossa juontaja Anne Lampinen ja vieraanana on vihakouluttaja ja turvaluokkatoimintamallin kehittäjä Jari Koponen. Tervetuloa.
Kiitos.
Tätä lähetystä on mahdollisuus seurata myös Prescope-lähetyksenä. Linkki löytyy Lähiradion etusivulta, eli www.lähiradio.fi. Ohjelman jälkeen tämä on myöskin mahdollista kuunnella netin kautta. No niin, menkäämme itse asiaan. Kehittämäsi turvaluokka entiseltä nimeltään Parkki on saanut useita tunnustuksia. Sinut on nimetty muun muassa vuoden kasvattajaksi 2000. Olet työskennellyt sijaisvanhempien työnohjaajana lastensuojelun avohuollossa. Olet ollut mukana Jokelan koulusurman jälkihoidossa, lastensuojelulaitoksissa, erityisnuorisotyössä, nuorten mielenterveyskoulutuksessa ja kriisityössä sekä psykiatrisessa hoitotyössä esimerkiksi Niuvanniemen sairaalan suljetulla nuorten osastolla, joka on aika rankan paikan maineessa. Eli tiedät tosiaankin hyvin paljon lasten ja nuorten pahoinvoinnista. Tämä rasismin vastaisen viikon aloitti komeasti Viljami poika rohkeilla kommenteillaan. Hän kertoi, että miltä tuntuu, kun koulussa haukutaan neekeriksi tai kakanväriseksi. Siitä myöskin presidentti Sauli Niinistö ärähti, mikä on erittäin hieno asia kansakunnan arvojohtajalta. Tänä päivänä rasismi on suuri ongelma pakolaiskriisin keskellä kamppailevalle Suomelle. Olet sitä mieltä, että rasismi tulee kitkeä jo koulun penkillä. Miten kehittämäsi turvaluokkamenetelmä toimii rasismin kitkijänä koulussa? Mutta kerro ensin, että mikä turvaluokka on?
Joo, mielelläni. Sen verran tuossa korjaa, että vuoden kasvattaja 2000, että mielellään sen tittelin itsekin ottaisin, mutta sen meidän hanke sai sen se koulun koko väki. Tietysti tämä turvaluokka oli se syy siihen tunnustukseen. Turvaluokka on toimintamalli, joka turvaa käytännössä oppituntien työrauhan ja sen lisäksi siellä voidaan turvata myöskin ruokatuntien ruokarauha ja välitunnilla lisätä turvallisuutta. Se on tämmöinen yhteistyöhön perustuva toimintamalli.
No miten tämä sitten istuu rasismiasioihin? Eli jos sä oot turvaluokassa, niin mietitkö sä, minkä tyyppisiä ongelmia siellä on, vai jos on ongelmia ylipäätänsä, niin onko niihin sitten tämmöinen niinku turvaluokkatoimintamalli?
No se toimii sillä tavalla, että se luo esimerkiksi kouluun. Turvaluokkahan voidaan soveltaa kaikkiin laitoksiin, paikkoihin, yhteisöihin, missä tehdään työtä lasten tai nuorten kanssa. Mutta jos puhutaan peruskoulusta, niin sillä voidaan niin kun ylläpitää tämmöistä turvallista oppimis- ja kasvuympäristöä niin, että me pystytään puuttumaan pieniinkin tämmöisen pieneenkin häiriökäytökseen ja kaiken näköiseen semmoiseen, joka ei kuulu koulutyöhön, kiusaamiseen, rasismiin, rasistiseen käytökseen, kaikkeen tällaiseen. Ja silloin kun se pystytään kitkemään tai niin kuin ikään kuin ehkäisemään jo alkuvaiheessa, niin sitä tilaa sille käytökselle ei tule. Eli se jo sinänsä rauhoittaa sitä tilaa, koulua ja oppimisympäristöä. Ja silloin kun se rauhoittuu, niin sen jälkeen ne mielipiteetkin saavat tulla kuulluksi, mutta niillä on sitä aikuinen kuuntelija. Jos joku on sitä mieltä, että hän haluaa käyttäytyä tietyllä tavalla tai ajatella ihmistä jollakin tavalla, niin niillä on sitä aikuinen kuuntelija.
No miten tämä turvaluokka toimii ihan niin kuin konkreettisesti? Voitko antaa jonkun esimerkin, eikö se ole niin kuin koulussa, koulu on yksi ympäristö, sitten voi olla päiväkoti, voiko olla muitakin ympäristöjä?
Niin kuin tässä sanoit, kaikki sellaiset ympäristöt, missä tehdään työtä lasten ja nuorten kanssa, niin kyllä se onnistuu.
Koko heillä paketti.
Periaatteessa kyllä, että tietysti joitakin sellaisia, mutta sitä voi soveltaa, mutta yksinkertaisuudessa turvaluokka toimii niin, että kun opettaja huomaa jonkun, puhutaan nyt koulusta, opettaja huomaa, että joku käyttäytyy häiritsevästi oppitunnilla, ruokatunnilla, välitunnilla ja se tarvitsee välittömän pysäyttämisen, niin opettaja voi ohjata oppilaan siinä kohtaa välittömästi turvaluokkaan. Ja tämä toiminta, onko se sitten oppitunti, jossa opiskellaan tai ruokatunti, jossa syödään, välitunti, jossa ollaan, niin se jatkuu ihan normaalisti. Ja opettaja jatkaa siellä valvomista tai opettamista, mikä hänen tehtävänsä onkaan. turvaluokkaan ohjattu oppilas sitten alkaa purkaa niitä. Esimerkiksi jos hän on ollut oppitunnilla, niin opiskelun esteet, eli tarkoittaa, että mikä nyt estää sen opiskelun tällä hetkellä, että minkä takia se käyttäytyy tuolla tavalla. Ja siellä on ohjaaja sitä varten, joka sitten johtaa tätä työskentelyä.
No onko se ohjaaja niin kuin aina valmiina tavallaan koko koulupäivän, että ei koskaan tiedä, että koska ovesta hilpaisee sisälle oppilas, joka on polttanut päreensä vaikkapa luokassa?
Näin juuri, välittömästi. Se on oltava silloin. Usein kun toiminta aloitetaan, niin se aloitetaan oppitunneista, että oppituntien aikana siellä on joku ohjaaja. Mutta sitten kun se toiminta vähän rupeaa jalkaantumaan, niin sitten useampi ihminen jakaa se turvaluokan ohjaajan tehtävät niin, että se on koko ajan käytettävissä.
No mitä kun oppilas tulee sinne, niin mitä ensimmäiseksi tapahtuu?
No jos hän tulee opettajan niin kuin määräyksestä sinne, niin yleensä hän kieltää hänet, että ei ole mitään pahaa. Opettaja on syypää hänen syyllistämiseen ja sitten kun kaikki mitä turvaluokassa tehdään, niin ne kirjataan, dokumentoidaan lomakkeelle, jonka saa sitten lukea oppilaan lisäksi opettaja, rehtori, oppilashuolto ja vanhemmat muun muassa. Niin siinä vaiheessa, kun odotetaan kirjoittelemaan sitä paperilta, tarkoittaako se, että ihan turhan takia täällä olet, että epäoikeudenmukainen päätös oli, niin yleensä oppilaat sanoo siinä vaiheessa, että no ehkä hän jotakin teki. Ja yleensä sitten siinä vaiheessa päästään kiinni siihen, että no mikä siellä oikeasti niin kuin sitten tapahtui. Ja sitten sitä lähdetään purkamaan ja katsomaan, mikä se oppilaan vastuu on sitä käytöksestä, mitä hän voi korjata. Jos on häirinnyt jotakin tilannetta, niin mitä hän voi korjata sen? Hän on rikkonut työrauhaa, mitä hän voi korjata työrauhan tai ruokarauhan, mikä se onkaan?
No minkälaisia korjausliikkeitä voi esimerkiksi olla?
No oppilaat on aika niin kuin hyviä kyllä itsekin kehittämään näitä juttuja, mutta se lähtee ihan siitä, että ensinnäkin ymmärtää toiminnansa väärin ja pyytää anteeksi. Se on yksi iso juttu, niin kun se tapahtuu, niin mä näen, että se on jo valtava kasvuprosessi tapahtunut siinä, koska ei tarvitse kuin katsoa peiliä, että kuinka helppoa meidän aikuisten pyytää todella anteeksi silloin, kun me on toimittu väärin. Niin silloin, jos me ymmärretään se vaikeus meille, niin me osataan arvostaa, jos lapsi tekee tämän saman. Ja sen jälkeen, kun hän on pyytänyt anteeksi, jos on jotakin sellaista palvelutehtävää, mitä hän voisi taas tehdä hyvittääkseen sen, niin kuin aiheuttamaan sen vahingon, niin sitten hän sopii opettajan kanssa tämän tehtävän tekemisestä. Ja silloin, kun lapsi korjaa niin kuin jotenkin aiheuttamansa vahinkoa, niin hän oppii ymmärtämään, että hän toimi väärin ja se on korjattavissa, mutta hän on itse kuitenkin ihan ok. Että hänessä ei itsessä ole mitään vikaa, mutta hänen käytöstään voidaan, niin kuin, tai hän voi muuttaa käytöstään.
Eli oppilas ei ole paha, vaan teko on paha ja ne pitää niin kuin pystyä erottamaan.
Kysymys on nimenomaan siitä, että turvaluokassa ei koskaan rangaista, vaan se lähtee vastuuttamisesta ja avun tarjoamisesta.
No mites jos turvaluokassa on trafiikkia, että siellä on niin kuin useampi oppilas tulee samaan aikaan ovesta sisälle?
No siellä käydään läpi aika sillä tulee systemaattisesti samat kysymykset niin pitkään tai niin paljon niitä kysymyksiä kuin ehditään. Että mitä enemmän porukkaan, sitä vähemmän sillä ehditään käydä läpi niitä asioita. Mutta keskeistä siinä on koko ajan se, että oppilas on pysäytetty. Eli hän on toiminut tavalla, joka niin kuin aiheuttaa vähintäänkin mielipahaa, jopa enemmänkin niin kuin vahinkoa. Niin tämä vahingon tekeminen on lopetettu. Ja oppilaalla on aikaa pysähtyä siellä joka tapauksessa, vaikka hän ei kerkeä selvästi keskustelemaankaan. Ja suurimmalle osalle oppilaita tämä riittää ikään kuin herätykseksi. Ai niin, mä olenkin koulussa. Täällä ei voikaan pelleillä esimerkiksi. Mm. Ai niin, tämä ei välttämättä tunnukaan sitä toisesta kivalle, kun mä heitin omasta mielestä kivaa läppää sille.
Eli tavallaan niin kuin turvaluokka on semmoinen rauhan satama ja pysäytyspaikka.
Joo, kyllä.
Voiko siellä sitten päivystää opettajat vai pitääkö olla erityiskoulutettu opettaja tai joku muu alan ammattilainen?
Opettaja ei ole sillä tavalla paras mahdollinen, koska kuitenkin niin kuin turvaluokkahan tukee opettajan työtä. Ja sitä kautta, kun turvaluokka tukee sitä, eli mitä mä sanoisin, osoitetaan konkreettisesti, että koulutyö on jotakin niin tärkeää, että sitä ei saa häiritä. Ja sen takia myöskään turvaluokassa ei opeteta, koska opetustyö on niin tärkeää, että kuka tahansa sitä ei voi tehdä. Niin se yllättävästikin herättää oppilaista tämmöisiä kysymyksiä, että ai jaa, että onko opettajan työ jotenkin niin kuin vaikeaa. No ihan riittävän haasteellista. Ja sitä paitsi niin kuin opettaja on niin kuin valmistautunut tähän oppitunnin pitämiseen, se opettaa näitä asioita, se tietää mitä hän on tekemässä. Ei me lähdetä täällä niitä tekemään. Niin tämä aika usein myöskin herättää, että niinpä, tämä onkin koulu ja Ja tuota, mun on oma vastuu, opettajalla on oma vastuu ja sitten taas askel kunnioituksen oppimisen suuntaan on tapahtunut.
Kerro, mistä syntyi tämä turvaluokka-idea ja miten se on tässä matkan varrella jalostunut?
Turvaluokka-idea syntyi 90-luvun puolessa välissä, kun mä olin erityisopettajan sijaisuutta hoitamassa. Ja samaan aikaan mä olin työnohjauskoulutuksessa ja oman terapiaprosessin alkamisesta oli mennyt muutama vuosi. Ja samaan aikaan syntyi lapsi perheeseen. Eli monta tämmöistä asiaa oli päällekkäin sinne. Ja mä olin aika pitkään kiertänyt koulua kuin kissa kuumaa puuraa vähän sillä ajatuksella, että koulussa ei ymmärretä niin kuin lapsista eikä nuorista yhtään mitään. Että aikaisemmin tein nuorisotyötä, niin mä ajattelin, että nuorisotyössä ymmärretään sen, mitä nuoruus on. Ja kun mä menin kouluun, niin ensimmäinen shokki oli se, että kun nuori tuli vastaan, että Jari, mitä sä täällä teet, onko se joku projekti menossa. Ja kun mä tein nykyään opettajasijaisuutta, niin se pettymys se nuoren kasvoilla, että ai sä kuulut niihin nykyään.
Ja ai sä oot niin kuin mennyt väärään. Niin
väärään, joo. Ja sillä hetkellä mä tajusin, että tässä taitaa olla jotakin muutakin, kun, joka liittyy johonkin persoonaan, että osaanko me tehdä työtä vai ei. Mm. Opettajan asema ja rooli, suhde nuoreen ja lapseen, eli oppilaan, se on aivan eri kuin jollakin vapaa-ajan työntekijällä. Ja sen ymmärtäminen on hirveän tärkeää, että siihen kuuluu erilainen vastuu esimerkiksi kokonaan sen oppilaan niin kuin olemisesta siellä koulussa.
No mikä siinä on se oleellisin juttu? Onko se niin kuin tasa-arvoisempi suhde jotenkin?
Se on vapaa-ajallahan kaikki perustuu koko ajan vapaaehtoisuuteen. Nuorisotyöntekijä esimerkiksi, jos otetaan tämä esimerkki nuorisotyöstä, niin nuorisotyö kontaktoi vapaa-ajalla nuoriin eri kohdissa niin kuin pääsääntöisesti vapaa-ajalla. Ja se lähtee siitä, että se homma lähtee niin kuin muodostuu sellainen suhde, josta alkaa sitten syntyä jotakin yhteistyötä ja nuorisotyöntekijä pystyy tekemään omaa työtään sen jälkeen. On se sitten perusnuorisotyötä tai erityisnuorisotyötä. Koulussa taas lähtökohta on se, että on oppivelvollisuus ja oppilaat kokevat, että heidän on pakko tulla kouluun, joka aiheuttaa jo lähtökohtaisesti vastarintaa. Vaikka ei meillä Suomessa koulupakkoa, meillä on vain oppivelvollisuus, mutta meillä toteutetaan oppivelvollisuutta nimenomaan koulun kautta. Ja silloin monet semmoiset ihan normaaliin kasvuun liittyvät niin kuin kipuilut ja kyseenalaistamiset ja muut tunteet, ne tulee vahvasti kouluelämään. Eli koulussa rupeaa hyvin nopeasti sekoittumaan niin kuin vanhemmuuden ja opettajuuden tehtävät toisiinsa. Ja tämä tuo semmoisen valtavan ristiriidan sinne. Mä huomasin omassa työssäni, että riitti kun oli tilanne, missä yksi oppilas, joka ei mennä opiskella mitenkään, alkoikin yllättäen kahden kesken opiskelemaan. Ja mä tietysti jännitin, mitä mä hänelle osasin opettaa, kun ei meillä taas niin opettajan pätevyyttä ole, eikä sitä osaamista kovin paljon. Päästiin alkuun ja selkeä joku potki oveen kovaa ja sieltä tuli sitten samanikäinen, molemmat 14-vuotias tyttö, vilkas poikaa ja rojahti sitten omalle tuolilleen istumaan, nosti jalat siihen pulpetille ja hänellä oli paha päivä selvästikin. Laski jalat maahan ja sitten rupesi makaamaan sen pulpetin päällä siinä ja mitä tapahtui. Tämä poika pisti välittömästi kirjan takaisin tuonne laukkuun ja ei loppupäivänä koskenutkaan kirjaan enää. Esimerkki tavallaan siitä, että tätä poikaa mä en pystynyt sillä kohtaa opettamaan, koska se tilanne oli mennyt ohi. Joku muu oli tullut sotkemasta, eli tämä häiriö, minkä tämä tyttö toi mukana. Taas tyttö näkyi ihan selvästi hänen käytöksestä, että hänellä oli paha olla. Mikä lieneekään tapahtunut. Oliko kotona koulussa tapahtunut, mutta hänellä oli todella paha olo ja hän niin kuin näytti sitten tällä omalla käytöksellä, että hän tarvitsisi nyt apua ja kuuntelijaa sille pahalle ololle. Enkä mä voinut siinä luokassa lähteä puhumaan sen enempää tämän tytönkään kanssa. Eli molemmat joutuvat jäämään yksin paljon aikuista. Se, mitä mä pystyin tekemään sen tilanteessa, oli jotenkin niin kuin tasapainoinen kahden eri tarpeen kanssa. Ja siitä, tämmöisiä tilanteita oli lukuisia. Sitten mä kyselin opettajilta, jotka sitten antavat mulle aulisti neuvoja siitä, kuinka voidaan opettaa erilaisia aineita. Ja osa jopa innoissaan puhui mulle siitä, että tämmöistä voi tästä tehdä ja sitten on tämmöisiä tehdä. Ja sitten voit tulla lisää kysymään, että saako oppilaat nykyään noin niin kuin innostavaa opetusta koulussa? Ei mun aikana. Niin joku katsoi vähän säälivästi, että Jari, missä sä oot ollut? Että kyllähän mielellään opettaisin, mutta kun suurin osa oppitunnista menee siihen, että koitetaan saada se työrauha
jotakin niille. Niin.
Että kun on niin paljon muitakin tarpeita kuin vaan sitä oppimiseen liittyviä. Ja tämä toi lopulta niin pahan olon, kun mä vielä vertaisin sitä siihen, että kun olin työnohjaajakoulutuksessa, jossa kouluttajat teki aika vähän niin ulkoistettu töitä. Olosuhteet vaan oli sellaiset, että siellä tapahtui paljon oppimisprosessia. no mehän ollaan vapaaehtoisesti menty sinne ja ollaan aikuisia, aina voidaan selittää sitä. Mutta jos me mietitään ihan oppimisena, samalla tavalla jotkut harrastukset, kun kamppailuilla olen opettanut ja harrastanut, se on suuriakin ryhmiä. Homma menee erittäin helposti eteenpäin ja oppimista tapahtuu koulussa. Opettajat tekee valtavasti työtä ja oppimistulokset on kuitenkin niin kuin siihen työn määrään nähden pieniä. Ja tästä lopulta syntyi sellainen ajatus, kun se häiritsee vaan älyttömästi tämä niin kuin ristiriita, että mitäs me erotetaan? Mitäs jos vapautetaankin oppitunnit ihan puhtaasti siihen tarkoitukseen, mitä varten ne ovat? Eli oppimiseen,
mennään
opiskeluun.
Mennään takaisin juurille.
Niin. Ja sitten kokonaan, mitä mä sanoisin, hommataan kouluun paikka, luodaan paikka, jonne oppilaat voivat tulla sillä hetkellä, kun he ovat henkisesti työkyvyttömiä. Ja niin, että kun tässä aikaisemmin tuli puhetta siitä, että opettaja ohjaa sinne ja määrää, niin oppilas saa myöskin itse tulla turvaluokkaan hakemaan apua. Että nyt mä en pysty vain jostakin syystä opiskelemaan. Ja tästä se lähti liikkeelle sitten.
Hyvä ajatus. Tällä turvaluokkamenetelmällä on saavutettu aika hyviä tuloksia, että tämmöisiä niin sanottuja ongelmakouluja, missä kukaan ei ole oppinut oikeastaan mitään ja jatkuvia järjestyshäiriöitä, niin näistä onkin sitten tullut 1-2 hyvinkin suosittuja kouluja, että sinne on haettu yli koulurajojen.
Joo.
Niin kerro vähän lisää.
Joo, no on semmoinen mielenkiintoisia kokemuksia. Muistan hyvin tämän yhden näistä kouluista, jossa rehtori tuli opettajan jossakin tämmöisessä kevätkokouksessa niin kuin kertomaan, että mielenkiintoista, että totta, kun aikaisemmin tästä koulusta haettiin ulkopuolelle. Eli kun esimerkiksi oppilaita oli ala-asteelta siirtymässä yläasteelle, niin haluttiin mihin tahansa muuhun kouluun, koska se koulu oli huonomainen, sille kiusattiin ja siellä oli rauhatonta ja pelottavaa ja muuta. Niin pari vuotta oli viidekorumpu kaikunut, niin sinne tuli todellakin koulupiirin ulkopuolta hakemuksia, että teidän koulusta on kuultu pelkästään hyvää, että se on niin turvallista olla, että asioihin puututaan nopeasti ja lapset saa apua, että voidaanko millään saada meillä lasta teidän kouluun. Hämmästyttävintä tässä oli mun se, että opettajat siellä yllättyivät, että onko siis tämä turvallisuus näin tärkeä asia, kun he olivat kokeneet, että eikö se, että tästä tietotekniikkaa tai liikuntaa tai erikoistua johonkin ja sitä kautta brändätään kouluun niin kuin tämmöinen joku osaamisalue. Mm. Niin oli vähän niin kuin tyrmistyneet, että ai turvallisuudella on niin suuri merkitys, että vanhemmat haluavatkin lapsista tämmöiseen kouluun.
Ja nykyään vielä suurempi, koska maailma on aika turvaton.
No, kyllä.
Niin arvostetaan oikeasti, että oppilailla ja myöskin opettajilla on turvallinen ympäristö tehdä sitä, minkä takia koulussa ylipäätänsä ollaan. Mä huomaan, Jari, että on aika tärkeä asia sulle tämä turvaluokka, niin näinkin monen vuoden jälkeen vielä, niin miksi?
Oikeastaan osuvasti toi Katri Helena just laulu siitä, että lapsella vain voi silmät loistaa. Siinä se koko juttu on käytännössä katsoa. Meillä on tuhansia lapsia, jotka lähtee kouluihin, päiväkoteihin, joilla silmät loistaa, kun se tilanne vaan tulee. Eli kun lapsi on turvassa, hän on aikuisen kanssa, jossa kokee olevansa turvassa, niin silmät rupeaa loistamaan. Ja siinä tilassa lapsi leikkii, se oppii uusia asioita, sen elämän nälkä on suuri. Sen näkee ihan kaikkialla, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin mun niin kuin tuosta työhistoriasta, että mä oon nähnyt sen niin tuolla vapaa-ajalla, jos mietitään tämmöistä niin kuin ihan harrastusmaailmaa, kuin sitten suljetulla osastolla psykiatrisessa sairaalassa. Tämä sama tapahtuu, että välittömästi kun se turva tulee niin, että lapsi pääsee kokemaan sen, niin voisiko sanoa, että ihmeitä tapahtuu. Että se on liikuttavia tilanteita, missä lapsi pääsee niin kuin jotenkin kosketuksiin oman itsensä, kuka hän oikeasti on ja saa hetken olla oman itsensä. Ja tämä on jotain sellaista, että se syy myöskin varmaan, miksi tämä turvaluokka on mulle niin semmoinen, mä kompuren, mä tiedän, mä oon välillä ollut tämän asian suhteen, niin kuin, mitä mä sanoin, niin innoissani, että mä oon jaksettu kuunnella, en tiedä olenko edelleenkin, mutta se on se, että kun mä aikanaan kriisiydyin ja mä sain apua, ja ilmaista apua en olisi missään tapauksessa selviytynyt tähän päivään, ja kun mä muistan, että mitä siinä tilanteessa tapahtui, kun mä en enää uskonut minkään auttavan muun kuin kuolevan. Mä en halunnut elää. Mutta jotenkin niin kun tie oli noussut niin pystyt, mä olin pelkän kauhun keskellä ja mä niin kun ajattelin, että ei tähän ole olemassa apua. Ja se apu olikin yksinkertaisesti ihminen ja muutama ihminen, joilla oli aikaa niin kun kuunnella ja jotenkin olla pyrkimättä, niin kun he eivät yrittäneet muuttaa mua yhtään mihinkään. Mä sain jotenkin niin kun olla sitä, mitä on, olla siinä kauhussa ja sitä kautta mä pikkuhiljaa niin kun aloin pääsemään kiinni siihen, että apua on olemassa ja siitä tästä tilanteesta voi selvitä. Niin kun mä lapsia ja nuoria on turvaluokan kautta päässyt kohtaamaan, niin mä näen, että se, nimenomaan se meidän aikuisten välinen yhteistyö, selkeä yhteistyö, missä opettajat keskittyvät opettamiseen. Ja sitten on tämä turvaluokka, jossa taas ohjaaja keskittyy siihen, että mikä sulla on hätänä, mitä apua sä tarvit. Niin ja nimenomaan vielä sen verran turvaluokka, että siellä ei lähdetä terapoimaan eikä lähdetä avaamaan mitään henkilökohtaisia asioita, vaan sitten sovitaan paikkaa ja aikaa, esimerkiksi kuraattorille ohjauksia ja niin päin pois näitä asioita varten. Me voidaan luoda ympäristö, missä niin kuin nimenomaan lapset voivat niin kuin olla sitä, mitä he ovat. He saavat olla lapsia, nuoret saavat olla nuoria, koulussa oppilaat saavat olla oppilaita. Ja semmoinen terve, turvallinen aikuinen johtajuus niin kuin auttaa tämän kaiken tapahtumaan. Ja kun mä oon huomannut, että turvaluokalla voidaan tämmöinen prosessi saada aikaiseksi. Nimenomaan, että työrauha ei ole enää mikään tavoite, vaan työrauha alkaa siitä hetkestä, kun turvaluokka otetaan käyttöön. Mm-hmm. Että se on niin kuin standardi, se on se lähtökohta. Niin niitä ihmeitä on tapahtunut niin valtavan paljon mun silmiä edessä. Että mä niin kuin,
ja se pitää sut edelleen tällä tiellä.
Liikutun tälläkin hetkellä, kun muistan niitä.
No mites yhteiskunnassa varmaan turvattomuus, se lisääntyy päivä päivältä ja voisi kuvitella, että on paljon turvattomia lapsia, on pakolaiset, on turvattomia, heidän jälkikasvunsa voi olla vielä turvattomampaa, niin nyt tosiaan kun me vietetään rasismin vastaista viikkoa, niin minkälainen työkalu tämä turvaluokka voi olla taistelussa rasismia vastaan siellä koulussa?
Nimenomaan semmoinen työkalu, millä päästään sitä taistelusta pois. Et me ei tarvitse enää taistella, vaan me tuodaan siihen, sen taistelun tilalle rauha. Ja se rauha voidaan tuoda vaan turvallisuudesta huolehtimalla. Jo tästä oli 10 vuotta aikaa, kun mä olin koulussa, missä oli maahanmuuttajien alkuopetusta. Ja sieltä tuli sitten oppilaita turvaluokkaan. Ja muistan muutaman oppilaan olleen niin pelukas, että ne olivat niin kuin, miten mä sanoisin, paniikissa, kun joutuvat niin kuin luokasta ulos ja pelkäsivät silmitöntä väkivaltaa tai siis heistä näkyy, heidän silmät pälyilivät. Että tärkeintä siinä kohtaa mulla oli ohjeena ainoastaan niin kuin rauhoittaa, että huomaatko missä sä olet, näetkö sä pääset tästä ovesta ulos heti, jos tuntuu pahalta ja pelottavalta. Huomaatko mä istun tässä tuolilla, en tule sun luokse, en liiku mihinkään. Ja sitten niin kuin nähdä, kun ne nyökkäilee, että okei. Ja sitten kun mä sanoin, että ihan oletko rohkea, että sä siinä uskallat olla. Ja sitten selkeä, kun on jännä, kun tän sanoo ääneen, niin yleensä selkeä he rauhoittuvat, että okei, ja tässä onkin jotain hyvää, että hän uskasi tänne tulla. Niin kun kuitenkin pakolaisilla tässä koulussa oli semmoinen havainto tehty, että noin vuosi maahantulon jälkeen niin alkaa käytösoireet. Eli kun on totuttu siihen uuteen, vähän niin kuin on jääty henkiin tässä uudessa paikassa, niin ne vanhat asiat, ne jutut, mitkä niin kuin on ne painajaiset, jotka on omassa elämässä ollut, niin ne rupeaa nousemaan pintaa. Ja yleensä ne nousee pintaa sitten lapsilla ensimmäisenä käytöshäiriöiden näkökulmasta. Jos me siihen pystytään välittömästi antamaan sen rankaisemisen sijaan nimenomaan paikka, jossa he voivat niin kuin kohdata turvallisen aikuisuuden. Eli kohdata sen opettajan, joka opettaa, hän on turvallinen aikuinen. Hän ei anna mitään tapahtua siellä. Toiseen paikkaan ohjataan tämä oppilas, joka on käyttäytynyt huonosti, esimerkiksi pakolainen. Niin jos hän huomaa, että edelleenkään häntä ei rangaista. Hänet pysäytetään, hänet vastuutetaan, mutta samalla hänelle tarjotaan apua. Niin sehän on niin kuin valtavan
eli
iso.
Eli annetaan niin kuin turvalliset
kyllä.
Rajat.
Ja samalla kun huolehditaan siitä, että tämä pakolainen huomaa sen, esimerkiksi pakolainen tässä tapauksessa, että hän on paljon tänne on Suomeen tullut, että jos joku huutelee hänelle niin kuin rasistisia huuteluita tai käyttäytyy tällä tavalla, niin siihen puututaan välittömästi, että oppilas ohjataan turvaluokkaan. Niin se auttaa niin kuin oppilasta näkemään, tätä nuorta näkemään, että täällä oikeasti puututaan siihen. Että ei ole mitään väliä sille, kuka sanoo, koska sehän on turvaluokassa ollut niitä upeita hetkiä, kun on ollut se etukäteen tieto, että tästä luokasta lentää turvaluokkaa nämä nämä oppilaat. Mutta on käynyt niin, että ne oppilaat, joita on oletettu, että lentää turvaluokkaa, eivät olekaan lentäneet sinne, vaan se luokan priimus on tullut sinne. Niin se on ollut valtava boosti näille oppilaille, että ne on tajunnut, hetkinen, mä kykenenkin käyttäytymään nyt hyvin. Ja tästä niin kuin mä sain palkkioksi hyvää opetusta ja muutaman kehun ehkä opettajalta. Ja taas tämmöinen, joka omasta mielestä on priimus ja jolla on eri oikeuksia sen takia, niin se on hänelle semmoinen niin kuin terve pudotus niin kuin oman kokoisekseen taas. Ja näin sanottu, taas kaikki voittaa.
Se on hyvä oppia nämä asiat koulussa, kyllä. Että sitten jos koulun jälkeen joutuu opettelemaan nämä asiat, niin se voi olla vielä rankempaa, kun elämä alkaa iskemään oikein kunnolla. Mutta hei, nyt mä kysyn sulta tämmöisiä niin kuin lyhyitä kysymyksiä tai heitä väittämiä, niin kommentoisitko näitä? Miksi turvaluokka on niin tehokas työrauhan turvaaja?
Sen takia juuri, että se esimerkiksi oppitunti me voidaan niin kuin turvaluokan avulla pyhittää pelkästään sille perustehtävälle, eli opettamiseen ja opiskeluun.
Okei. Usein väitetään, että tarvittaisiin lakimuutos, jotta oppituntien työrauha voitaisiin turvata. Oot samaa mieltä?
Ei tarvita mitään lakimuutos. Ihan nykylaki antaa täydet niin kuin mahdollisuudet tähän turvaluokan käyttämiseen ja niin tämän tyyppiseen toimintaan.
No miksi ei turvaluokkaa sitten käytetä sen enemmän?
Siinä voi olla yksi osa syy tässä, eli minä itse, eli mä olen ehkä ollut liian innokas tämän asian suhteen tai tarmokas. Toinen puoli on, että tämä on pelottava.
Miksi tämä on pelottava?
Pelottava sen takia, että työrauhaa, voisiko sanoa, lähestulko joka koulussa, sitä kaivataan ja sitä haluttaisiin vahvistaa ja se on niin kuin haave, jos semmoinen saadaan. Sitten, ja turvaluokkakin innossa otetaan usein vastaan, mutta siinäkin kun turvaluokka on toiminut hetken aikaa ja opettajat huomaa, että oikeasti tunnella ei enää tarvitse sietää minkäännäköistä häiriötä, niin monia opettajia rupeaa pelottamaan siinä vaiheessa, että ihan tämmöisiä voisiko sanoa primitiivisiä pelkoja, että olenko mä tarpeeksi hyvä opettaja, entäs nyt mun opetus tuleekin tässä arvioitavaksi yhtäkkiä, mä en voikaan niin kuin mennä enää sen taakse, että kyllä mä muuten opettaisin, mutta kun on niin vaikeaa, on niin levotonta. Sitten toinen, että miten mä opettajana niin kuin kestän sen, että minä en saa tätä oppilasta rauhoittumaan, vaan sitten joku ulkopuolinen tuolla turvaluokassa saa sen rauhoittumaan. Eli tämmöinen ajatus, niin kuin mitä sanoit, että mä itse opettajana näkisin, olen kokenut, että miten vaikea on laittaa turvaluokkaa oikeasti. Että se on helppo sanoa, että laittaa turvaluokkaa, mutta mä itsekin koitin niin kuin selvitä ihan liian pitkään. Joku opettaja sanoi, että miksi sä et laittanut turvaluokkaa oppilasta tuossa kohtaa, tehtiin nimittäin roolivaihto. Eli se, että yritetään on opettajat, niin kuin mä sanoisin, sekoittavat sen, että opettajan tehtävänä on opettajuus ja ikään kuin se, niin kuin se rauhoittamuuden, niin kuin rauhoittaminen, käytösäädöiden rauhoittaminen. Ja näinhän ei ole. On opettajan tehtävä on nimenomaan opettajuus ja käytösäädöiden rauhoittaminen on taas sitten yhteistyökumppanin tehtävä. Mutta tämä aiheuttaa sellaisia pelkoja, että ikään kuin opettajat kokee, että heidän pitää pystyä hoitamaan molemmat. Ja sitten tämmöisiä yksinkertaisia asioita, niin kuin joku sanoi opettaja, että tämä on niin kuin jotenkin outoa, että enää ei, kun tulee välitunnilla opettajan huoneeseen, niin ei voi puhua enää rauhoittomuudesta. Se on ollut semmoinen tietyllä tällainen small talk, että mikä luokka käyttäytyy tänään nyt hurjimmin tai hirveimmin, niin ei voi enää tämmöistä päivittelyä tehdä.
Eli tässä on vähän paradokseja, eikä nyt niin vähäkään.
On, mä tiedän itse, kun yrittää, siis muutoshan on vaikeaa ja se on pelottavaakin.
Se
on,
niin, vaikka se olisi niin kuin hyvään suuntaan.
No näin muutos. Se vaan on.
Niin. Onko turvaluokka kallis?
Ei, se voidaan ihan nykyoloissa tehdä yhteistyön avulla niin kuin toteuttaa sillä tavalla, että se aiheuttaa yhtä lisäkustannuksia. Näin on tahti.
Ja miten se onnistuu?
Ja ihan sillä tavalla, että yhteistyökumppanit tulee siihen mukaan. Tällä hetkellä muun muassa Porvoossa yksi koulu toteuttaa tämän siten, että siellä on mukana nuorisotyöntekijää, nuorisopuolelta ainakin niin nuorisotyöntekijöitä. Nyt ei valitettavasti muista muita, mutta niin kuin tiedän, että tätä on tehty niin, että lastensuojelulaitoksesta esimerkiksi ohjaajat lähtenyt sen sijaan, että on henkilökohtaisena avustajana, ne onkin turvaluokan ohjaajana tai sosiaalitoimisto on avohuollon tukitoimen työntekijöitä tullut tekemään sitä.
Eli tässä vähän tavallaan niin kuin resurssit ohjataan uudelleen,
kyllä.
Eikä tarvita lisätyövoimaa.
Kyllä, että mä niin kuin lastensuojelun puolelle, sillä on niin paljon tehnyt töitä kuitenkin laitospuolella, avopuolella, että uskallan niin kuin haasteen heittää, että kannattaa niin kuin tarkkaan harkita, että jos resursseja on vähän käytössä, niin kannattaako ne pistää yhteen lapseen tai yhteen perheeseen, vai voitaisiko sillä samalla työmäärällä niin kuin auttaa isompaa työyhteisöä, niin että sillä lapselle saataisiin turvallinen
eli koko luokkajärjestykseen samalla rahalla.
Joo, se kumuloitu se työpanos ihan niin kuin huomattavasti. Ja tämän takia lastensuojelun puolelta muun muassa niin kuin tähän turvaluokkaan on osoitettu kiinnostusta.
Eli tavallaan tässä voisi jopa säästää yhteiskunnan varoja.
Jos... Tässä ei vain voitaisi, vaan tässä säästetään, se tiedetään. Tästä jo, näistä lyhyistä kokemuksista on tullut sellaista palautetta, että tämä niin kuin säästää valtavasti.
No mistä johtuu, että ei tosiaankaan ole niin kuin laajemmalle levinnyt? Johtuuko siitä, että sitä ei tiedetä tai koet sä jotenkin, että sä oot tämän asian matkasaarnaaja, että sun pitäisi niin kuin enempi tiedottaa ja kertoa tästä turvaluokka-menetelmästä?
Varmaan se tiedon puute ja se ymmärryksen puute ja semmoinen, että jostakin syystä se, niin kuin mä sanoin, se pelko on yllättävän niin kuin vakavasti otettava asia, että tämmöinen alkuun ymmärtää. Mä luulin silloin, kun tämä turvaluokka sai näitä tunnustuksia, että nyt, ja mä koitin niin kuin hakea tikulla, että onko tässä joku sellainen aukko, että minkä takia, että joku jostakin syystä tämä ei toimi. Että mä sanoin, että niin kuin tässäkin voi ihan sanoa sinään, että ihan sama mikä koulu Suomessa, yleisopetuksen peruskoulu, niin mä lupaan, että kuukaudessa siellä on työrauha, jos turvaluokkaa vaan käytetään. Ja tätä ei kukaan ei vielä toiseksi pystynyt sanomaan, että näin ei tapahdu. Ja se antaa silloin ymmärtää, että se syy on jossakin muualla, joko siinä, että mä olen sen asian esitellyt väärällä tavalla, vienyt sitä asiaa eri tavalla, väärällä tavalla eteenpäin, tai sitten siellä on niin valtavia pelkoja nimenomaan siihen, että niin joku on sanonut, että kun meillä on huono olla, niin se on tosi kurjaa, niin me haluttaisiin voida hyvin, mutta sitten kun meillä on kun hyvä olla, niin se on melkein sietämätöntä.
Niinpä. Ihmisen mieli on kummallinen.
On.
No niin, nyt mä provosoin sua sitten. Eikö häiriköivän oppilaan siirtäminen turvaluokkaan ole ongelman lakaisemista maton alle?
Tätä kuulee usein. Se on niin kuin hämmästyttävää jollakin tavalla, että se, että jos oppilasta vastuutetaan ihan niin kuin selkeästi niin, että se ohjaaja siellä pysäyttää sen oppilaan katsomaan, että mitä hän on tehnyt ja miten hän se vastuun sitä kantaa. Ja sitten sen jälkeen oppilaita kysytään, että millaista apua sä tarvit, jotta sä voit kantaa vastuusi. Ja onko jotakin muuta murhetta elämässä? Mun on vaikea nähdä siinä, että miten se ongelma on niin lakastu niin maton alle. Toisaalta niin mä ymmärrän sen, että tämä kysymys on jonnekin tuolla vähän itseään, opettaja itseään ruoskiva niin kuin kysymys, että opettajanhan kuuluisi yksin hoitaa tämmöinen asia kuin työrauha. Ja mä olen täysin eri mieltä tästä asiasta.
Miksi sä oot eri mieltä?
Opettajan ainoa tehtävä oppitunnilla on opettajuudesta huolehtiminen. Piste. Siinä opettajalla ei ole mitään muuta tehtävää siellä.
Kaikki muut tehtävät. Siinäkin aika paljon hommaa.
No se on ihan valtava vaikea tehtävä, ainakin mun mielestä.
No turvaluokassa vastuutetaan eikä rangaista, niin minkä takia ja mitä tämä niin kuin tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että jokainen, joka käyttäytyy vahingoittavalla tavalla väkivaltaisesti, on se henkistä tai fyysistä, niin hän ilmaisee sitä kautta ymmärtämättään yleensä, että hänellä on paha olla. Ja silloin kun on paha olla, niin silloin siihen ei auta rankaiseminen, vaan siihen auttaa auttaminen. Ja taas toisaalta vastuuttaminen niin, että se ei ole mitään pääsilittämistä, että pitäisi ymmärtää jotakin. Se ei ole auttamista, vaan auttaminen on sitä, että autetaan niin kuin lasta tajuamaan sen käytöksensä seuraukset, kantamaan sitä vastuu. Ja sen jälkeen autetaan sitä lasta siinä, että hän kykenee muuttamaan käytöstään ja kenties hoitamaan sitä haavaa, mistä tämä käytös on kertonut.
Aivan. No oppilaat on aika ovelia, että jos on oikein typerä tunti ja vaikeita asioita, niin eikö tämmöistä turvaluokkaa sit voida käyttää hyväkseen ja hilpasta sinne ja jättää opinnot luokkaan?
Tämä on yleisin pelko ja suurin pelko, että yhtäkkiä turvaluokasta tulee se koulun suosituin paikka. Silloin kun turvaluokka toimii niin kuin se kuuluu toimia, niin siellä käydään läpi ainoastaan niitä kysymyksiä, että mikä sua harmittaa tai mikä on vialla, että sä et pysty opiskelemaan ja mitä sä tarvit, että sä voit jatkaa sitä opiskelua, miten sä kannat vastuusi ja niin päin pois. Siellä ei saa opiskella, koska oppitunti on opiskelua varten. Se on jo se keskeinen, mitä se puremahammas tulee siitä, koska monet oppilaat, jotka tulee oppitunnilta siksi, että he eivät halua opiskella, niin yhden turvaluokassa vietetyn tunnin jälkeen ne ovat niin kuin erittäin motivoituneita opiskelijoita, kun ne eivät jaksa olla täällä hiljaa. Vaikka hänelle sanotaan, että ei, tästä voidaan keskustella, ei mua huvita puhua mistään näistä asioista. Mä mieluummin vaikka opiskelen.
Eli helpommalla pääsee, kun hipsii sinne luokkaan
siellä
takaisin.
Siellä on tekemistä. Eli hyvin, niin. Kun lapsi voi hyvin, niin kyllä se on oppimisen nälkäinen. Ja semmoinen lapsi ei kauaa, on se sitten niin kuin 7- tai 16-vuotias. Niin ei se jaksa istu niin kuin hiljaa tekemättä mitään ja vain, että hänellä on mahdollisuus kyllä keskustella tästä asiasta, että mikä häntä painaa ja tarviiko hän jotakin niin kuin apua siihen. Vaan luonnollisesti hän haluaa takaisin sieltä niin kuin sinne tekemisen pariin. Ja jos joku oppilas sinne jää, on useampia tunteja peräkkäin, niin se kertoo, että sillä on isompaa ongelmaa takana, isompaa turvattomuutta takana. Ja silloin tässä on usein tehty niin kuin lastensuojelun oppilasolon kanssa yhteistyötä, että joskus se saattaa olla se pelastava puoli, että oppilaalla on edes joku paikka elämässä, jossa hän on turvassa. Silloin hän on turvaluokassa ja silloin opiskelee aina sillä hetkellä, eli pikkasen ottaa niin kuin ilmaa siipien alla, kun kykenee. Mutta usein on aika isoja prosesseja muita menossa jo silloin.
No leimaako tämä turvaluokkaan meneminen sitten oppilasta?
No tämän oppilaan mielestä se leimaa ihan valtavasti sillä hetkellä, kun hän joutuu sinne, että taas minä. Mutta sitten kun sitä asiaa taas käydään.
Onko se näin, että hän joutuu vai onko se myöskin niin, että useinkin mennään vapaaehtoisesti?
No alkuun joutuu ja sitten kun turvaluokkaan voi tulla myöskin omasta aloitteesta. Joo. Otan tähän vielä sen esimerkin, että muistan jo ensimmäisessä koulussa tuli 8-luokkalainen poika, joka sanoi, että pakko oli päästä tänne, että muuten olisi vetänyt opettaja turpaa. Mä sanoin, kova juttu. Tuossa olisi meidän aikuisella miehellä oppimista. Että sen sijaan sä vedät opettajaa turpaa, sä tulet tänne hakemaan apua. Valta, respect. Se oli ihan ihmeessä, että mitä hyvä. Mä sanoin, että tässä on enemmän hyvää, että olet myöhemmin tajuamaan, että kuinka paljon hyvä tässä oli. Että tämmöistä vastuunottamista me tarvittaisiin ja sen oppimista me aikuisetkin. Niin nimenomaan se, että se avun hakeminen, jos joku on sitä mieltä kuulijoista esimerkiksi, että avun hakeminen on yksi yksinkertaisempia asioita, niin silloinhan tämä omasta aloitteesta turvaluokkaan pääseminen on turha. Mutta kun mä itse ajattelen oma itseäni nimenomaan, miten vaikeaa on sitä kynnystä ylittää, että mä oikeasti haen apua. Jos lapset oppivat hakemaan apua peruskoulun aikana, niin se on melkoinen vakuutus loppuelämää varten jo.
Aivan, koska sieltähän ne käytösmäärät sitten juontaa.
Ja sitten kun tulee niitä turistikäyntiä ja turhia käyntiä, niin huomaat, että se on niin turhauttavaa, että kun se kerran käydään kokeilemassa, niin huomaat, että ei tässä mitään järkeä. Ja toisaalta lapset tarvii kokemuksen siitä, että onko tämä totta, että siellä on olemassa se paikka. Aikuiset ei koskaan voida tietää sitä, että mitä lapsilla on meneillään omassa elämässään milläkin hetkellä.
No onko tämä turvaluokkatoiminta terapia?
Ei. Se on ehdottomasti ei terapia. Että se on, koska se terapia jo tarvitsee ihan oman ammattilaisen siihen työhön ja nämä olosuhteet toisaalta niin koulussa ei millään tavalla turvaluokka tarjoa paikkaa terapialle, koska ovi voi aueta millä hetkellä hyvänsä, kuka tahansa voi olla missä mielentilassa hyvänsä, niin se on ihan selvä, että siellä ei voida lähteä mitään henkilökohtaisia intiimiä asioita käymään läpi ja varsinkaan semmoisia, mihin liittyy haavoja.
Aivan. No voiko siellä turvaluokassa sitten tehdä läksyjä tai räplätä kännykkää tai kuunnella musiikkia vai joutuuko siellä niin kuin sit ihan kasvatusten tämän turvaluokan ohjaajan kanssa? Tai no, miksi näitä kutsutaan? Onko nämä koulunkäyntiavustajia?
Turvaluokan ohjaaja. Sillä on monenlaisia yhteistyökumppaneita voi olla mukana sitten siinä sitä tehtävää hoitamassa, kunhan osaa vaan tehtävänsä. Se nyt on se tärkein asia siinä. Ja että hänen voidaan myöskin, opettajat voivat luottaa, että hän hoitaa oikeasti sen tehtävän niin kuin se kuuluu tehdä, hoitaa. Turvaluokassa ainoastaan puretaan opiskelun esteitä ja sitten niin kuin ohjataan oppilas tarvittaessa niin kuin saamaan apua jostakin muualta. Mutta siellä ei tehdä mitään muuta. Se ei ole viihtymispaikka, siellä ei voi kuunnella musiikkia, siellä ei voi pelata, siellä ei voi tehdä läksyjä. Ei lukea kokeisiin, vaikka kokeet on seuraavalla tunnilla. Sitten käydään läpi sitä, mitä sitä seuraa. Se on niistäkin useat todella hyviä kokemuksia, että se on ollut niin kuin rankka paikka niin kuin oppilaan tajuta, että oikeasti tämä seuraava koe meni häneltä niin kuin nyt plörinäksi. Mutta on joku aikuinen, joka kuuntelee sen tuskan, mikä sitä syntyy. Ja sen jälkeen tapahtuu jotakin aivan mukavia muutoksia.
No mikä sun kokemus on, että kuinka usein nämä oppilaat, jotka on tavallaan aukaisut sen turvaluokan oven, niin käykö se siellä 5-10 kertaa, että onko mitään tämmöistä niin kuin näppituntumaa, että onko se joku tietty periodi ja sitten asiat saadaan kondikseen, elämä jatkuu tai?
No, se on semmoinen, niin kuin, että lukuvuoden aikana keskimäärin kaikissa koulussa, missä mä olen itse ollut, niin noin 25-30% oppilaista käy vähintään kerran.
Eli se on aika
joka tarkoittaa, että eihän kaikilla läheskään ole ongelmia, mutta kun me katsotaan ihmiselämää, niin jokaisella meillä on hyviä päiviä, huonoja päiviä. On elämässä tilanteita, joissa saattaa olla kriisejä, kehitysvaiheeseen liittyviä asioita. Välillä menee hyvin, välillä menee huonosti. Ja samalla tavalla on totta kai lasten kanssa, että on oppilaita, jotka käy kerran silloin tällöin. Sitten saattaa tulla periodit, käydään useamman kerran siellä. Kuinka paljon sitä turvallisuutta tarvitsee tankata? Nimenomaan tällä aikuisen välisellä yhteistyöllä. Kuinka paljon sitä tarvitaan niin kuin tankata? Siitä se on kiinni.
Kerro Jari vielä tähän loppuun, että voidaanko rasismi poistaa koulusta 2 viikossa turvaluokan avulla?
Rasismia ei suoraan voida poistaa sillä, koska rasismin takana on pelko. Eli siellä on paljon syvemmät juuret siellä niin kuin rasismiin liittyvällä pelolla, kun mitä 2 viikon aikana voitaisiin aikaan saada. Mutta koska kysymys on pelosta, niin me kahdessa viikossa voidaan luoda kouluun sellaiset olosuhteet, että rasistinen käytös voidaan niin kuin käytännössä katsoen lopettaa siellä. Tai se, jos sitä ilmenee, niin siihen voidaan puuttua välittömästi. Ja sitä kautta me voidaan niin kuin saada tämmöinen, mitä mä sanoisin, tapahtumaketju eteenpäin prosessi, jossa niin kuin päästään kiinni niihin pelkoihin, että mistä nämä rasistiset ajatukset ja tämän tyyppiset tulee. Ja sitten voidaan niin kuin päästä keskustelemaan ja tieto auttaa siihen sitten. Sanoit, että kun pelko poistuu, niin tiedolle tulee tilaa. Se on sama kuin ihan minkä tahansa oppimisen kanssa suhteen.
Tähän kuulostaa oikein todella huikealta.
Sitä se onkin.
Mä ymmärrän, että sä oot innostunut tästä vielä 18 vuoden jälkeen. Nyt vaan sitten sorven ääreen tuossa rasimisen viikon jälkeen.
Ja niin kuin sanoin, että on vakava asia, että jos joku kuulijoista on sitä mieltä, että tämä ei voi pitää paikkaansa, että tässä jotakin epäselvää. Mä otan mielellään kommentteja, niin kuin kannanottoja ja kysymyksiä aiheesta, koska kehitystyö jatkuu. Ja mä näen, että tarpeeksi paljon on niin kuin lasten hätää omassakin elämässä työn kautta tullut näkyville. Niin tosissani mä tässä asiassa olen ja mielellään kriittisiäkin näkemyksiä vastaanotan.
Hyvä. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos.